Όπως είμεθα μαζί στις περασμένες ομιλίες μας που μιλήσαμε γύρω από το θέμα της αμαρτίας, γύρω από το θέμα της θεραπείας ακόμη της αμαρτίας και γύρω γενικά από την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και την ευσπλαχνία του Θεού, θα ήθελα ακόμη να πω κάτι απόψε το βράδυ το οποίο παρατηρείται και ξεγελά τον άνθρωπο και μπορεί να ζημιωθεί ψυχικώς. Δεν παρακολουθείται κατά κάποιον τρόπο η μακροθυμία του Θεού και η ευσπλαχνία και η Χριστότης του Θεού και ξεγελέται ο άνθρωπος πίσω από τη μακροθυμία και τη Χριστότητα του Θεού και ξεχνάει τις αμαρτίες του, ξεχνάει το τι οφείλει, το τι ζημιά, το τι κακό, το τι λόγια έχει πει στη ζωή του, πόσους ανθρώπους έχει πικράνει και πόσους έχει αδικήσει. Ακόμη ξεχνά ο άνθρωπος λόγω του χρόνου που περνάει και διότι ο Θεός δεν τον ετιμώρησε ακόμη, δεν τον έπιασε από το αυτί για αυτό το οποίο έκανε κάποτε. Έχει τη γνώμη ότι πλέον εξόφλησε με το Θεό, έχει τη γνώμη ότι πλέον το ξέχασε ο Θεός, έχει τη γνώμη πλέον ότι αυτό επάλιωσε, εσάπησε. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι τίποτα δεν χάνεται εάν δεν εξομολογηθεί, τίποτα δεν αφανίζεται, τίποτα δεν εξοφλείται εάν δεν εξομολογηθεί και αν δεν δικαιωθεί. Δεν δικαιωθεί. Σέκλεψα, σε αδίκησα, μετανοώ, εξομολογούμε, αλλά πρέπει και να τα φέρω πίσω όμως. Δεν με σώζει το ότι εξομολογήθηκα εφόσον δεν τα έφερα πίσω. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα ζητάει μέσω της δικαιοσύνης Του. Γι' αυτό πολλοί μας είμεθα πλανεμένοι και γατζωμένοι στις αμαρτίες μας τις παλιές και διότι λέγω ο Θεός ακόμη δεν μας ετιμώρησε αλλά περιμένει την επιστροφή μας, γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα απόψε το βράδυ να έκανα μία ομιλία με τη χάρη του Κυρίου που να παρουσιάσω μερικά πράγματα μακροθυμίας του Θεού και πώς μπορεί να αντέχει ο Θεός το βίο ολόκληρο του ανθρώπου να είναι αμαρτωλός και περιμένει έστω και τα τελευταία λεπτά της ζωής του τη μετάνοιά του και την επιστροφή του. Ακόμη σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν θα δούμε και το πόσο ο Θεός παρεμβάλλεται στην αμαρτία. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο απόλυτα ελεύθερο να αμαρτάνει, του υπενθυμίζει ότι αυτό είναι κακό, του υπενθυμίζει ότι πηγαίνει κόντρα με το θέλημά του, κόντρα με τον νόμο του, αδιαφόρος αν δεν τον εκβιάζει και ο άνθρωπος εν τη ελευθερία του τα παίρνει μπροστά σάρωμα και αδιαφορεί και κάνει το δικό του. Όμως ο Θεός από την πλευρά του όσο μπορεί ώστε να μην του εκβιάζει την ελευθερία του, του μπαίνει εμπόδιο, του βγάζει όπως λέμε κόκκινο φως ότι αυτό που θα κάνεις δεν είναι. Αρχίζει ενωμένης από τη συνείδηση. Το πρώτο κόκκινο φανάρι είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Αυτή του λέει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό και αναζητούμε να βρούμε τρόπους και δικαιολογίες να πούμε έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η ζωή, ναι είμαι ακόμη, έχουμε καιρό κλπ. Και να καταστρατηγήσουμε αυτή τη φωνή της συνειδήσεως που φωνάζει ούκαι έξεστη, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Λέγω ο Θεός που έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο δεν του την εκβιάζει, όμως ανάβει το κόκκινο φανάρι και του λέει αυτό να μην το κάνεις δεν είναι σωστό. Όμως δεν πιάνει το χέρι του φωνιά, δεν πιάνει το χέρι του αν του κλέφτη, δεν πιάνει το χέρι του μυχού, εγκόβει τα πόδια του άλλου. Του υπενθυμίζει ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά από και κάτω είναι ο άνθρωπος ελεύθερος και κάνει κακή χρήση της ελευθερίας. Θα ήθελα λοιπόν να ανασύρω μερικά από καταβολής κόσμου, από τότε που υπάρχουν ακόμη οι δύο άνθρωποι στον κόσμο, αυτά τα οποία μας συμβαίνουν σήμερα συνέβησαν και τότε. Και όπως σήμερα καταστρατηγούμε τον νόμο του Θεού, τη φωνή της συνειδήσεως, τους νόμους της Εκκλησίας, τους νόμους του κράτους, τα πάντα καταστρατηγούμε για να κάνουμε το δικό μας, κομπίνες, απάτες, πλαστογραφίες, χίλια δύο πράγματα, κλοπή της εφορίας, του κράτους. Χίλιες δυο δουλειές κάνουμε. Έτσι συνέβαινε από τις πρώτες ημέρες του δύο πρώτους ανθρώπους. Έχω μαζί μου την Παλαιά Διαθήκη να σας διάβαζα το πρώτο μέρος που θέλω να φέρω υπόψη σας, που παρουσιάζει τους δύο πρώτους ανθρώπους. Αυτό θα σας το μεταφέρω επί το απλούστερο για να το καταλαβαίνετε, και ταυτόχρονα σας λέγω για αυτούς που διαβάζουν καμιά φορά, θα το βρούνε αν θέλουν και αυτοί στο γάμα κεφάλαιο της γενέσεως. Εκεί έχει γίνει η δημιουργία. Ο Θεός έχει πει στους ανθρώπους πώς να πολιτευτούν, στους δύο πρώτους ανθρώπους, να εργάζονται και να φυλάτουν. Έχει κάνει το φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, έχει κάνει το πνευματικό βασίλειο, έφτιαξε τελευταία τον άνθρωπο. Τον έβαλε μέσα στον παράδεισο και του είπε να εργάζεται και να φυλάτει. Εδώ παρουσιάζει τώρα μια σκηνή. Ο δε όφης ομιλεί περί του όφεως. Ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Το φρονιμότερον λέει ζώων εν το παραδείσο ή το όφης. Τώρα ο όφης ομιλεί, δεν ομιλεί ο όφης, ομιλεί ο άλλος όφης, ο σατανάς, που εισήλθε στο φρονιμότερο ζώον και ομιλεί παραπιστικά εις την Εύα, παραπιστικά αναζητεί να ειδεί τι εντολή απαγορευτική έδωσε όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και του έδωσε την εντολή από όλα τα δέντρα του παραδείσου να φας, από αυτό να μη φας. Ο σατανάς δεν είναι το παρόν, διότι θέλω να ξέρετε, ίσως δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ένα βράδυ περί σατανά, ότι ο σατανάς δεν είναι πανταχού παρόν. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ούτε αυτή η Παναγία μας είναι πανταχού παρούσα, ούτε οι Άγιοι είναι πανταχού παρόντες. Είναι εν τόπο και χρόνο. Είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Είναι εκεί και εκεί, δεν είναι εδώ. Και αν πολλοί ζητούν ταυτοχρόνως ένα και το αυτό πρόσωπο, άγγελος Κυρίου πηγαίνει, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, και συμπληρώνει τις άλλες αιτήσεις. Υποδύεται το ρόλο της Θεοτόκου, το ρόλο του Αγίου. Εδώ λοιπόν λέγει ότι το φρονιμότερο αυτό φίδι, το ζώων του παραδείσου, εμίλησε να εκμιεύσει. Αλήθεια λέει, σας είπε να μην φάτε τίποτα από εδώ πέρα? Η Εύα δεν είχε συναντήσει ξανά πειρασμό, δεν είχε συναντήσει ξανά δολιότητα. Έβγαλε την καρδιά της και είπε όπως ακριβώς είχαν συμβεί τα πράγματα. Και είπε η γυνή προς τον όφιν, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγω μεν, από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εντομέσου του παραδείσου είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγίσετε αυτόν ή να μη αποθάνετε. Είπε καθαρά, δεν έκρυψε τίποτα, δεν είχε φανταστεί δολιότητα, δεν είχε φανταστεί παγίδα. Σε μας σήμερα δεν δικαιολογείται να πέφτουμε θύματα. Η Εύα έπεσε θύμα της απροσεξίας της και της δολιότητας του σατανά. Εμείς ξέρουμε τι πάνε να πει διάβολο σήμερα. Ξέρουμε τις παγίδες, ξέρουμε τους πειρασμούς και είμεθα εθελοντέ. Γι' αυτό και η τιμωρία μας θα είναι άπειρος, τεραστία. Δεν μιλάει με μικρά παιδάκια. Σήμερα το βλέπεις 3 χρονών και σου λέει πράγματα που δεν τα έλεγε ο Σολομών τότε. Τα ξέρουμε σήμερα όλα τα πονηρά και τα αγαθά, αλλά θεληματικά πράττουμε το πονηρό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή έβγαλε την καρδιά της και είπε, από αυτό το δέντρο μας είπε να μην φάμε. Πιάστηκε από αυτό ο σατανάς και έκτισε επάνω σε αυτό την καταστροφή της ανθρωπότητος και τη σταύρωση του Θεού. Η σταύρωση του Θεού συντελείται μέσα στην Εδέμ όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται εκεί πέρα και ο διάβολος. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε αποθάνετε. Δεν πρόκειται να πεθάνετε, λέει. Ο Θεός λέει, αν φάτε θα αποθάνετε. Αυτός λέει, δεν θα πεθάνετε. Και το στηρίζει συκοφαντικό το τρόπο το επιχείρημά του. Αλλά ξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα αν φάγετε από αυτού, θέλωστε ανοιχτή η οφθαλμή σας και θέλετε είστε θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Είναι φθονερός ο Θεός και δεν θέλει από σκοπού να σας αφήσει να φάτε από αυτό, διότι όταν θα φάτε θα γίνετε θεοί, θα ανοίξουν τα μάτια σας και. Διαβάλλει το Θεό στο πλάσμα του, εξού και διάβολος. Από εδώ έχει τη λέξη την ονομασία διάβολος, διότι διαβάλλει το Θεό ως κακόν, ως ζηλιάρι, ως θονερόν, που δεν θέλει να αφήσει το πλάσμα να γίνει Θεός. Αυτό είναι ψέμα. Ένα πράγμα που ήθελε ο Θεός είναι αυτό. Αλλά ήθελε ο Θεός όταν έπρεπε, με τη σειρά που έπρεπε, όχι ανάποδα. Γιατί πολλοί όταν ακούνε αυτή τη λεπτομέρεια, λέει, πράγματι ο Θεός ήταν φθονερός, εφόσον μέσα σε αυτό το δέντρο είχε βάλει το θάνατο. Δεν ήταν στο δέντρο ο θάνατος, ο θάνατος ήταν στην παρακοή. Το ξύλο αυτό το δέντρο δεν ήταν ούτε καλό ούτε κακό, δεν έκανε ζημιά. Αν γινότανε παρακοή της χρήσεως, τότε θα γινότανε η ζημιά. Σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα μπιφτέκι και έχουμε, είμαι εγώ και ένα μωρό 2 μηνών, 1 μηνός, και τρώγω ένα μπιφτέκι. Το μπιφτέκι αυτό το τρώγοντάς το εγώ με τρέφει, με διατηρεί, με εφραίνει. Διούντας το μπιφτέκι αυτό στο μωρό, σε μια ώρα πεθαίνει. Δεν μπορείς να το κυκλοφορείς, αυτό θέλει γαλατάκι. Φταίει το μπιφτέκι? Όχι. Φταίει γιατί του δώσαν και το φαγε, γιατί το φαγε γρηγορότερα. Δεν φταίει το μπιφτέκι, φταίει η χρήση, η παράωρος χρήση. Θα έτρωγε από το ξύλο της ζωής και από το ξύλο του γινώσιν του καλό, και όταν πήγαινε με τη σειρά, δεν είχε ηλικία πνευματική για να φάει από εκείνο και να το κρατήσει. Γι' αυτό απέθανε. Παρακοή λοιπόν είναι ο θάνατος. Δεν είναι μέσα στο ξύλο. Το ξύλο ούτε καλό ούτε κακό. Ήτο. Όπως λέγει δε ωραιότατα ο Θείος Χρυσόστομος, επάνω σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή τη σκηνή, λέγει ότι ο Θεός 3 ειδών ξύλα δέντρα εκφύτευσε εν το παραδείσο. Από ένα είδος δέντρων να τρώγει ο Αδάμ για να ζει. Ένα άλλο είδος δέντρου να μην τρώγει ή να ζει, αν θέλει να ζήσει καλά και να μην πεθάνει. Από αυτό δεν θα φάει. Από το ένα μέρος θα τρώει για να ζει. Από αυτό δεν θα φάει ή να ζει. Και όταν δεν έτρωγε, υπήκουε σε αυτό που του είπε ο Θεός, θα τρώγε από το ξύλο που ήταν στο κέντρο του παραδείσου, το ξύλο της ζωής, ή να αΐζει για να ζει πάντοτε. Όμως ο άνθρωπος, συνεργαστής με το διάβολο, έσπευσε και τα ανακάτωσε. Έκαμε το τελείως αντίθετο από εκείνο που του είπε ο Θεός. Του είπε μη φάγει και ο άλλος του είπε να φάγει. Και ο Αδάμ είναι στο μέσον. Ο Θεός σου λέει να μη φας, ο πλάστης, ο δημιουργός. Ο διάβολος από εδώ το φίδι σου λέει να φας. Εσύ τώρα με ποιον θα πας? Με ποιον θα πας? Είσαι ελεύθερος. Δεν μπορούσε να πει όχι? Μπορούσε να πει όχι. Τον εξεβίασε, του βγάλε το πιστόλι? Όχι. Το έκοψε αυτός, του άνοιξε το στόμα και το βάλε μέσα και το μάσησε? Όχι. Απλώς του υπέδειξε. Ότι και του είπε, του συκοφάντησε το Θεό και αυτός το πίστεψε. Γιατί να πιστέψει τη συκοφαντία? Δεν ήταν ελεύθερο να την απορρίψει. Πώς θα σε πιστέψω σε εσένα? Ποιος είσαι? Αυτός με έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Εσύ τι μου έκανες? Δεν σε πιστεύω. Όμως δεν το έκανε και γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Και μέχρι σήμερα έτσι τοποθετείται η αμαρτία και η μη αμαρτία. Δεν διαβάζετε, γιατί αν διαβάζετε αυτά θα μπορούσατε να τα παρακολουθήσετε. Στη Σοφία Σιράχ, στο 15ο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, ξέρετε τι λέγει? Ο Θεός λέγει έφτιαξε τον άνθρωπο και τον άφησε εν χειρί διαβουλίου αυτού. Τον έφτιαξε και τον άφησε, λέει, ελεύθερον. παρέθηκε εσύ πυρ και είδωρ. Έβαλε λέει φωτιά και νερό. Έβαλε θάνατο και ζωή. Ου εάν θέλεις εκτείνεις τη χείρα σου. Για να είσαι και υπεύθυνος. Εδώ είναι η φωτιά ο θάνατος, η αμαρτία, εδώ είναι η ζωή. Εσύ εν τη ελευθερία σου, όπου θέλεις εκτείνεις τη χείρα σου. Ου και νε τίλατο, ουδενία σε δίν, ούτε είπε σε κανένα να σε δίσει. Ουδέ έδωκε άνεσιν, ουδενία αμαρτάνιν, ούτε διευκόλυνε κανένα να αμαρτήσει. Τίθεται εξίσου ο άνθρωπος μέσα στη μέση, με τη ζωή και το θάνατο, με το παράδεισο και την κόλαση, με το Θεό και το διάβολο. Και συντάσσεται με το διάβολο ο άνθρωπος, με την κόλαση ο άνθρωπος, με το θάνατό του άνθρωπος και όχι με το Θεό. Κάνει κακήν χρήση της ελευθερίας του. Εδώ ο Σατανάς συκοφάντησε. Αν θέλει το πιστεύει. Τι της εκέντηξε όμως, τι της είπε, ότι θα γίνει Θεός. Τι υπόσχεται στην κοπελίτσα σήμερα, θα την κάνει πριγκιπέσα ο άλλος. Μέχρι που θα την κάνει να μην τη μαζεύει ούτε το κάρο του Δήμου. Τι υπόσχεται εις τον άλλον ο Σατανάς, άμα κάνει την κομπίνα του, άμα κάνει το α το β, μεγαλεία πράγματα τι αυτά. Τα βλέπει, του αρέσει, συντάσσεται λοιπόν με τον αρχιμάστορα αυτόν, με το αποτέλεσμα να έχουμε τα αποτέλεσματα τα οποία έχουμε. Ένα τέτοιο πράγμα έγινε και στην περίπτωση αυτή. Ο άνθρωπος είναι μικρός Θεός. Ο Σατανάς επάτησε ακριβώς εκεί που πονάει ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού, έχετε απασχοληθεί καμιά φορά? Είναι πάνσοφος, είναι παντοδύναμος και είναι και αιώνιος. Ο άνθρωπος τι τίνει, τι ζητάει? Θέλει παντοδύναμος με ένα κουμπί να διοικήσει τα πάντα. Θέλει να γνωρίσει τα πάντα, την πανσοφία. Και θέλει να μην πεθάνει ποτέ. Είναι οι τρεις ιδιότητες σπερματικός που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν πέταξε τον πόντο του ο Σατανάς. Ότι θα γίνεις, αμέσως θα γίνεις, μια ώρα γρηγορότερα. Και ο άνθρωπος, μη θέλοντας να πάει από το μονοπάτι που του είπε ο Θεός να ακολουθήσει το δρόμο εκείνον, πήγε κατά κάποιον άλλον τρόπο και πέτυχε το τελείως αντίθετο. Είναι σαν εκείνο που κάνουμε εμείς, που κάνουν υπερβολαρέοι, κάνουν εμβόλια ντομάτα και τη βλέπεις σε μια νύχτα και σου γίνεται με χρώμα κλπ. Βλέπεις το αγγούρι, βλέπεις άλλα. Δεν είναι φυσικά αυτά, είναι παραφύσινα αυτά. Γι' αυτό και όλα άχρηστα. Δεν είναι τα φυσικά εκείνα που γίνονται χωρίς τις επεμβάσεις τις χημικές. Ένα τέτοιο πράγμα έγινε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή εκείνη άρχισε να πονηρεύεται έναντι του δέντρου αυτού. Το βλέπε με άλλο τρόπο, με άλλο μάτι. Και είδεν η γηνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητόν το δέντρο ως δίδον γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον Αδάμ εις τον άντρα αυτής μεταυτής και αυτός έφαγεν. Και νύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσανε γυμνοί και ράψαντε φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Από τη στιγμή εκείνη άρχισε να ερωτοτροπεί με το δέντρο αυτό. Εδώ είναι και η νομοθεσία της νηστείας. Λέγουν οι άνθρωποι που χαρίζονται στη γαστέρα τους, νηστεία τη φτιάξαν οι παπάδες. Είδες κανένα παπά να νηστεύει? Εκτός ορισμένων, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν, δεν νηστεύουν. Τη φτιάξαν οι καλογέροι. Κανένας δεν νομοθέτησε κατά της κοιλιάς. Όλοι μας την περιποιούμεθα δεόντως. Μη λέμε ψέματα. Ούτε φτιάχναν νηστείες για να πουλιώνται οι ελιές στην άμφισα που λένε ορισμένοι εμπορευόμενοι. Η νηστεία ως πρώτη εντολή εδόθη εις τον Παράδεισο. Την πρώτη εντολή έλαβε ο Αδάμ. Το ου φάγεστε νηστείασε στη νομοθεσία, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ήταν η μέρα τους είπε φάγεται από του ξύλου θανάτου αποστολή. Δεν τους είπε να μην περάσετε από το μονοπάτι. Δεν τους είπε να μην καθίσετε από κάτω. Δεν τους είπε να μην το κοιτάξετε. Τους είπε να μην φάτε. Να μην φάτε. Να νηστέψετε εξ αυτού. Να νηστέψετε εξ αυτού. Και αυτό το τεστ το κάνει η Εκκλησία μας, που είναι τόσο εύκολο, την εβδομάδα της τυροφάγου, που εμείς οι ψευταράδες έχουμε και τελευταία απόκρεο. Πόσον η απόκρεο είναι μία, η άλλη δεν είναι απόκρεο, είναι τυροφάγου. Απ' όλα μπορείς να φας πλην του κρέατος. Και όλα τα παράγωγα του κρέατος, βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγά κλπ. Κρέας όμως όχι, έγινε η απόκρεο. Η απόκρεο πάει να πει από το κρέας. Χαίρεται κρέας, συνάντηση τη νύχτα της Αναστάσεως ξανά. Δεν υπάρχει τελευταία απόκρεο, είναι η τυροφάγος, είναι η τυρινή. Επιτρέπεται ψάρι, επιτρέπεται βακαλάος και όλα τα παράγωγα του κρέατος πλην κρέατος. Γιατί? Για αυτή τη δουλειά που γράφει εδώ πέρα. Διότι την τελευταία λεγόμενη παροιμήν απόκρεο που είναι η τυροφάγου, η Εκκλησία ξέρει τι να αναμνήσεται. Δεν αναμνήσεται τον αετό, ούτε τα κούλουμα, ούτε τους χορούς, ούτε τα μασκαριλίκια, ούτε τα μπουρμπούλια. Αναμνήσεται την έξωση του Αδάμ και της Εύας από του Παραδείσου. Ανοίξτε το Τριώδιο να διαβάσετε, το Σάββατο και την Κυριακή θα κλάψει η ψυχή σας, και τη Δευτέρα. Εξωσμένοι ο Αδάμ και η Εύα του Παραδείσου. Γιατί εξώστησαν? Για ένα φαγητό. Προσέξτε λοιπόν, όλα σας τα επιτρέπω αυτή την εβδομάδα. Ένα δεν θα το φάτε, διότι αν το φάτε σας περιμένει εκείνο το οποίο υπέστησαν και οι δύο πρώτοι άνθρωποι που εξώστησαν, που αναμνήσεται την Κυριακή η Εκκλησία. Καταλάβατε? Είναι όλα νομοθετημένα και τακτοποιημένα. Και συμπληρώνει ο Μέγας Βασίλειος, ελέγει, είδαν ενίστε δε από του ξύλου η Εύα, ούκανε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Αν νηστεύμα, λέει εκείνη, δεν θα γινότανε όλη αυτή η υπόθεση και δεν θα ήταν ανάγκη να νηστέψουμε εμείς σήμερα. Νηστεύσουμε λοιπόν τίνιν ή να στον παράδεισον επανέλθομεν. Αν νηστέψουμε λοιπόν εμείς εκεί που δεν νηστέψαν αυτοί, ή αν θέλουμε να επιστρέψουμε στον παράδεισο. Μέσα στον παράδεισο είναι νομοθετημένη η νηστεία, και όλα αυτά τα οποία λέει ο κόσμος είναι αστεία. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη εδώ θέλω να προσέξετε ένα πράγμα. 999 ναι και ένα όχι. Όλα δικά σας πλην ενός. Δεν είναι βαρύ λοιπόν το φορτίο? Αν μου έβαζε 999 όχι και ένα ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να τα βγάλω όλα πέρα, Κύριε. Αλλά όταν λέγει όλα δικά σας πλην αυτό, δεν είμαι θα. Είμαι θα ένοχη. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Κάτι επίσης για τα αντρόγενα εδώ, προσέξτε, το οποίο περνάει απαρατήρητο. Έκοψε, λέει, η Εύα και έφαγε, και πήρε και πήγε και έδωσε και του Αδάμ. Δεν ήσαν μαζί. Όταν ο Σατανάς έκανε τη συζήτηση με την Εύα, δεν ήταν μαζί με τον Αδάμ η Εύα. Τους ξεμονάχιασε, που λέμε. Ο Σατανάς ήταν ένας και αυτοί ήσαντε δύο. Δεν πήγε όταν ήσαν οι δύο που θα εκοιτάζοντο, που θα αντίλασον τη γνώμη τους, τι λες εσύ Αδάμ, δεν νομίζω Εύα, το συζητούσαν και έτσι δεν θα τους παρέσυρε ο Σατανάς. Αυτό το κρυφό, αυτό το μακριά από τον πατέρα σου και μακριά από τη μητέρα σου, αυτό που μακριά από τον άντρα σου και μακριά από τη γυναίκα σου, α, τα πούμε εμείς, αυτό να το αποφεύγετε. Ποτέ σας να μην κάνετε συζήτηση κατηδία. Θα σας παρασύρει ο Σατανάς. Ήσαν λοιπόν δύο αυτοί και ένας αυτός. Δεν επεχείρησε τότε. Κάποια στιγμή που ήταν μόνη της η Εύα εκεί στο περιβόλι, τότε πήγε και κατάφερε και έγινε αυτός δύο. Διάβολος και Εύα και ο Αδάμ μοναχός του. Τώρα και οι δύο τον φάγαν τον Αδάμ. Έτσι γίνεται πάντοτε, ένας προς έναν. Αγαθά όμως, όχι πονηρά. Δεύτερο, όταν έφαγε η Εύα, εγνώρισε την αποτυχία της. Δεν την εγνώρισε. Διότι αν την εγνώριζε, αν επιδρούσε η αποτυχία, τότε θα έπρεπε να κάνει σαν ζεματισμένη, που λέμε, και να τρέξω να δάμε πώς είμαι, πώς βλέπεις τον εαυτό σου εσύ, εγώ έτσι και έτσι τον βλέπω τον εαυτό μου. Τίποτα. όταν έφαγε και ο Αδάμ, τότε και οι δύο μαζί ένιωσαν ότι είναι γυμνοί. Γιατί? Αυτή είναι η δύναμη του αντρογίνου, την οποία ο Σατανάς σήμερα με τα αυτόματα διαζύγια, με τις μοιχείες τις ευλογημένες και με όλα αυτά τα πράγματα τον διέλυσε από κάτω. Έσονται οι δύο η σάρκα μία. Ο άντρας κρατούσε ακόμη την ακαιρότητά του. Ο άντρας ήταν ομπρέλα στην Εύα. Όταν και αυτός έφαγε, έπεσε η λεοντή. Εδώ είναι ο λεγόμενος έμεσος αγιασμός. Ακούω πολλές φορές πολλές γυναίκες που κατηγορούν τους άντρες των, όπως και πολλοί άντρες πολλές φορές που κατηγορούν και λένε λόγια κατά των γυναικών των, ότι δεν τας παρακολουθεί ή δεν την παρακολουθεί στη θρησκεία κλπ, πηγαίνει έξω, κάνει ζωή παράνομο και ούτω καθεξής. Μην το χαλάς το κονάκι, μην το χαλάς. Αν εσύ κατορθώνεις και κρατιέσαι κοντά στο Χριστό, γνώριζε ότι και αυτόν τον ευλογείς. Και αν εσύ κατορθώνεις κοντά στο Χριστό, γνώριζε ότι και αυτή την ευλογείς. Υπάρχει έμεσος αγιασμός, μην το χαλάς. Για το χατήρι το δικό σου ποτίζεται και αυτός. Διατηρείται η χάρη, δεν φεύγει. Γι' αυτό ακριβώς γράφει ο Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής και λέγει το εξής: «Πού ξέρεις άνερ εάν σώσεις τη γυναίκα, και πού ξέρεις γίνε εάν σώσεις τον άντρα». Μην το χαλάς το κονάκι. Η χάρις δεν φεύγει. Του δίνεις άμεσον αγιασμό. Του κρατάς, όπως είπα γρηγορότερα, την ομπρέλα και αυτού της χάριτος για να μπορέσει να επιστρέψει. Αυτό δείχνει εδώ στο πρώτο ζευγάρι το ευλογημένο που έφτιαξε ο Θεός. Για τη γυναίκα του Αδάμ την έδωσε ο Θεός. Δεν τη βρήκε μοναχός του. Δεν υπήρχαν γυναίκες τότε να πάει να ψάξει και να βρει ποια είναι όμορφη, ποια είναι ψηλή, ποια της πάντα τα κούνια, ποια κλπ. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Ο Θεός δίδει, όπως σας είπα χθες, τη γυναίκα στον άντρα και τον άντρα στη γυναίκα. Αν βέβαια του επιτρέπουμε. Προχωρώντας, παρουσιάζει τα εξής. Απέτυχον. Μετενόησαν. Θα πει κανείς, διότι εφόσον σου λέει θα γίνεις Θεός και εσύ τώρα βρίσκεσαι γυμνός και σαν φιλοκάλαμο τρέμεις και πας και κρύβεσαι, πάνε να πει ότι βοηθιέσαι να επιστρέψεις, βοηθιέσαι να μετανοήσεις. Έφτιαξαν περιζώματα σικής, λέει, από φύλλα σικής. Ξέρετε τι διδασκαλία υπάρχει εδώ πέρα μέσα? Η σικιά. Δεν ξέρω, είσαι στη περισσότερη από αγροτική περιοχή. Αν ακουμπήσει επάνω μας, έχει έναν κνισμό. Αν κουμπήσει γάλα επάνω μας, έχουμε βάσανα μεγάλα. Σκέψου να πάρεις σικόφυλλα τώρα και να τα βάλεις εδώ στα λεπτά σου μέρη, ε? Πόσο θα σταθείς, μπορεί να σταθείς? Είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτία. Τι υποφέρει ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας. Και τι έκαμε αυτή η Εύα? Μας έφερε την αμαρτία με τη σικιά. Το σικόφυλλο λοιπόν είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί τον κινησμό, τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας. Κάμε την όσο κρυφά θέλεις την αμαρτία. Απόλαυσε την όσο θέλεις εκείνη την ώρα. Έπειτα θα φτύσεις επάνω στην ίδια αμαρτία και θα την πληρώσεις αυτή την αμαρτία. Θα την πληρώσεις. Ο έλεγχος σου και γενικά ο διωγμός που θα γίνει θα είναι χειρότερος από σικόφυλλα. Θα προτιμείς να βάλεις στα λεπτά σου μέρη σικόφυλλα μέρα νύχτα παρά που θα έχεις κάνει αυτή την αμαρτία. Αυτά μας έκαμε η Εύα. Η νέα Εύα, η οποία εθεράπευσε την παρακοή και την αμαρτία της πρώτης Εύας, είναι η Παναγία μας. Πώς λέγεται η Παναγία μας, εκτός των άλλων των πολλών επιθέτων που έχει? Λέγεται και άμπελος αληθινή. Τι λέει η άμπελος η αληθινή, η βλαστήσασα των καρπών της ζωής. Ήρθε η Παναγία, η άμπελος, και θεράπευσε την Εύα, τη σικιά. Έχετε δει πως είναι το σικόφυλλο? Σαν μια παλάμη ανθρωπίνη,
το χέρι της Εύας που έφερε την αμαρτία. Έχετε ήδη πως είναι το αμπελόφυλλο, το οποίο το βάζουμε και επιθέματα αντιφλογιστικά πολλές φορές, πως είναι σαν παλάμη. Είναι η παλάμη της Παναγίας που εφερέπευσε την αμαρτία της Εύας. Είδατε πουθενά αμπέλι και να μην έχει και σικιά? Είναι μαζί τα δύο αυτά. Το ένα υπενθυμίζει την Εύα, την καταστροφή, και το άλλο υπενθυμίζει τη σωτηρία, την Παναγία. Κάθε γράμμα και ένα μήνα να μιλάμε. Κάθε γράμμα, όχι στίχο και κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, απέτυχαν. Εκρύβησαν, μάλιστα λέει. Εκρύβησαν. Μακριά, μέσα στα φύλλα, στα φυλώματα. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Εδώ είναι το μυστικό που σας έλεγα γρηγορότερα. Ο Θεός δεν ξεχνά, μακροθυμεί. Περί το δειλινόν. Για να χαρακτηρίζει το δειλινόν, άρα η αμαρτία έγινε το πρωί. Έμειναν όλη την ημέρα εκτεθειμένοι στην αποτυχία τους. Θα μπορούσαν να φτιάξουν την απολογία τους. Να βρούνε δύο λόγια να πούνε: Κύριέ μου, Δημιουργέ μου, δεν ξέρω πώς θα τον ονόμαζαν, αυτό και αυτό πάθαμε. Ναι μεν μας είπες αυτά, εμείς δεν προσέξαμε και κάναμε αυτό. Συγχώρεσέ μας. Υπάρχει κανένα φάρμακο? Μπορεί κάτι να γίνει? Και εντούτοις, παρότι έμειναν στην αποτυχία και βλέπουν τη γύμνια τους, δεν έγιναν θεοί και κατάλαβαν την απάτη πλέον, ότι αυτός τους εξεγέλασε. Μετενόησαν? Δεν μετενόησαν. Δεν μετενόησαν. Αυτό είναι το κακό. Το δειλινό, λέει, τον άφησε. Δηλαδή τελειώνει κοντά τη ζωή. Είναι άνθρωποι εδώ 80, 90 χρονών. Και λέει, αι δούμε στο τέλος, θα κανονίσω αν θα εξομολογηθώ. Αν. Όχι ενός και δύο και πέντε. Αμαρτήματα, χρόνια. Ο Θεός περιμένει. Έχει μεγάλη γαστέρα. Δεν βιάζεται ο Θεός. Το ρολόι του πάει πίσω. Δεν βιάζεται όπως εμείς να κάνουμε και άλλες δουλειές. Θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ου θελήσω θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού. Έως του επιστρέψε και ζήν αυτόν. Χίλια χρόνια μπορεί να τον ανέχεται αμαρτωλόν και να συνεχίζει να αμαρτάνει. Και εν τούτης ζητάει τη σωτηρία του και την επιστροφή. Εδώ λοιπόν τους άφησε σε όλη τη ζωή τους, όπως θα λέγαμε, όλη την ημέρα. Και έφτασε στο δειλινό. Και τότε έρχεται όχι να τους ελέγξει, όχι να τους πετάξει έξω, αλλά να τους βοηθήσει και πάλι, αν θέλουν να μετανοήσουν και να σωθούν. Ακούσετε τι έγινε. Και εκρύβησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του Παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: Αδάμ, Αδάμ, πού είναι? Δεν ξέρεις πού είναι? Πώς δεν ξέρω? Δεν ξέρεις τι συνέβη? Πώς δεν ξέρω? Μπορούσα να τον πιάσω και επ' αυτό φόρο το πρωί που έκανα αυτή τη δουλειά, τον πιάσω επ' αυτό φόρο και να τον πετάξω να πάει σηκωτός έξω. Δεν το έκανε. Όπως μπορεί να μας πιάσει και εμάς επ' αυτό φόρο. Και εκεί που μιχαίνουμε, και εκεί που πορνεύουμε, και εκεί που κλαίουμε, και εκεί που ψευδορκίζουμε, και εκεί που ατιμάζουμε, και τα πάντα. Επ' αυτό φόρο. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Ντρέπεται περισσότερο εκείνος παρά εμείς. Είναι λεπτός, να αξιοπρεπείς. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δίδει στον άνθρωπο με βάση τη συνείδηση, του υπενθυμίζει, του ανάβει το κόκκινο από εκεί, δημιουργεί καταστάσεις άλλες, του επιτρέπει κανένα όνειρο, του επιτρέπει κανένα κήρυγμα, κάτι ανθρώπους, κάτι περιστατικά, κάτι σεισμούς, κάτι λοιμούς, κάτι ετζεβίτ κλπ. Κλπ. Να τον φέρει. Να το θελήσει αυτός, να το ζητήσει αυτός. Αδιαφόρος αν ο Θεός πάντοτε το θέλει. Μέρα νύχτα το θέλει. Ο δε είπεν: Την φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύβην. Και πιο και προ της αμαρτίας, της παρακοής, γυμνός ήτανε. Δεν είχε ράψει πουθενά. Πρωτοπλαστοί δεν έραψαν πουθενά. Ο πρώτος ράφτης των πρωτοπλάστων του ανθρώπου είναι αυτός ο Θεός, όπου εδώ στη συνέχεια τους έραψε δερματίνους χιτώνας και τους έβαλε μέσα. Μέχρι τώρα ήσαν γυμνοί, αλλά είσατε περιβεβημένοι με την χάρη και δεν εντρέπεται ο ένας τον άλλον. Με την χάρη. Άμα οι μάρτυσαν, την έχασαν την χάρη και είδανε τη γύμνια τους και τη βρωμιά τους. Και άρχισε ο ένας να ντρέπεται τον άλλον, γι' αυτό έφτιαξαν. Η ντροπή είναι δοσμένη από το Θεό. Η ντροπή να αποφεύγουμε την αμαρτία. Η εδός, η πέτσα που λέμε, κάτω και πάνω, στο πρόσωπο και στα όργανα. Η πέτσα αυτή, να μην κοπεί, να μείνει, να υπάρχει πέτσα. Αυτό είναι το θέμα, το σοβαρό του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, και είπε προς αυτόν ο Θεός, τι σε φανέρωσε εισέ ότι είσαι γυμνός? Τον βοηθάει ακόμη. Ποιος? Του δίδει μια ευκαιρία να ανοίξουν συζήτηση μετανοίας. Ακούστε βοηθητικό άλλο. Μήπως έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εισέ να μη φάγεις? Πρέπει μήπως έκανες κανένα τέτοιο? Δεν μπορούσε να πιαστεί από εκεί? Ναι, αυτό έκανα. Σχόρεσε. Δεν μπορούσε να πιαστεί. Πώς δεν μπορούσε να πιαστεί? Δεν το έκανε. Τι έκανε? Εστάθη και κατηγόρησε το Θεό και την Εύα. Και είπε ο Αδάμ, η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δέντρου και έφαγον. Δεν φταίω εγώ. Γυναίκα που μου δώσες. Εγώ είμαι αθώος. Μη ζητάς από μένα ευθύνη. Φαίνεται όμως εσύ είσαι πονηρός που την έφτιαξα αυτή τη γυναίκα και με πήρτε στο λαιμό σου. Κατηγορεί το Θεό εμέσως. Η γυναίκα λέει που μου έδωσες. Δεν την πήρα εγώ να μου ζητήσεις ευθύνη, να μου πεις ας πρόσες μην την έπαιρνες αυτή. Γυναίκα που μου έδωκες. Κατηγορεί λοιπόν εμέσως τον Θεό. Είχε δει αυτή την πόρτα. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα. Γυρίζει λοιπόν προς τη γυναίκα. Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Εκείνο που λέμε καμιά φορά, να ξέρες τι έκαμες. Γιατί το άπλωμα της χειρός της Εύας στο δέντρο της γνώσεως, ξέρετε τι έφτιαχνε? Τη Μεγάλη Παρασκευή. Σταύρωνε το Θεό. Να ξέρες, όπως θα έλεγα εγώ ως άνθρωπος στη γλώσσα μου, κακούργα τι έκαμες αυτή την ώρα. Τι έφτιαξε αυτό το χέρι? Τι ούτω έκαμες? Τι ούτω επίησα? Τι ήταν αυτό που έκαμες? Το οποίο παρανοχείς. Εγώ να την έχω την αμαρτία? Τι να την κάνεις εσύ την αμαρτία να την έχεις? Τραβά να πάρεις τη Σέβα στην αμαρτία. Πόρνευσε, μίχευσε, σκότωσε τα παιδιά της, έκλεψε, πήρε τα αντρόγενο τον πατέρα των παιδιών της Αλληνής, πήρε τη μάνα των παιδιών της Αλληνής. Όχι, μια εντολή παρεύει. Έφαγε εκεί που της είπε ο Θεός να μην φάει. Όπως λέει και μας Τετάρτη και Παρασκευή να μην φας. Εμείς τρώμε, αμαρτάνομαι. Και του λέμε ότι εγώ έξω. Παναγία βοήθεια έπειτα. Παναγία βοηθείς, πώς θα βοηθήσεις? Πόσον τσέδεσαι εσύ τα χέρια με την αμαρτία κι εγώ, πώς θα βοηθήσεις Παναγία? Εν πάση περιπτώσει. Γυρίζει αυτή και λέει, και γινή είπε με τη σειρά τη. Όφης με υπάτησεν και έφαγον. Μεταβίβασε δηλαδή και ο ένας και ο άλλος την ευθύνη. Ο μεν Αδάμ στην Εύα. Η δε Εύα στον Όφη. Και οι δύο μαζί στο Θεό. Διότι ο Θεός έφτιαξε και την Εύα και τον Όφη. Σήμερα εμείς τι κάνουμε? Πάμε να εξομολογηθούμε. Κατηγορούμε τον εαυτό μας. Με έβαλε, μου είπε, με παρέσυρε, με γέλασε, με εξυπάτησε. Μεταβιβάζουμε την ευθύνη. Ή σε κάποιον άλλον ή στο σατανά. Με έβαλε ο τρισκατάρατος. Σε έβαλε ή απλώς σου υπέδειξε? Σε ξεβίασε, σε έπιασε με το ζόρι? Σου έβγαλε, όπως έλεγα γρηγορότερα, το πιστόλι και εναγκάστης πρώτου ενός να κάνεις το άλλο? Όχι, σου υπέδειξε. Όπως υπέδειξε και σε εκείνους τότε. Όπως υπέδειξε και στην Εύα. Και της άρεσε και τέτωσε το χεράκι της το Άγιο και σταύρωσε του Θεού το χέρι, το τρύπησε για να θεραπεύσει το δικό της έψα. Έτσι γίνονται οι αμαρτίες. Μην κατηγορείτε ποτέ κανέναν σας. Να κατηγορείτε τον εαυτόν σας. Μην μεταβιβάζετε ποτέ τις αμαρτίες σας, ότι δήθεν είναι άλλοι υπέτη, είμαστε εμείς οι ίδιοι, δεν μας εξεβίασε κανένας. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον περιμένει να μετανοήσει, του έχει, επαναλαμβάνω, ελευθερία και προς το κακό και προς το καλό. Με το κακό μάλιστα του έχει βάλει και νόμους με κόκκινα, του λέει μη εδώ, πρόσεχε. Δεν τον έχει αφήσει απεριφρούρητον, περιέθηκε αυτού φραγμών. Ο δεκάλογος είναι παλούκια γύρω γύρω με σύρμα που φυλάνε την ψυχή του ανθρώπου μέσα. Μη κλέψεις, μη πορνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη. Αυτό που φρουρεί γύρω γύρω το περιβόλι που λέγεται ψυχή είναι ο νόμος του Θεού και οι εντολές του Θεού. Όταν εσύ πας και το βγάνεις στο παλούκι, θα μπει μέσα ο λύκος, θα μπει μέσα το γουρνάκι, θα μπει ο σκύλος, θα μπει ο κλέφτης και θα το πάρει. Πώς έγινε προδότης ο αυτός ο Ιούδας? Πώς έγινε? Έγινε διότι έβγαλε το μπάσαλο της κλοπής ή το κλέπτης, λέει ο Ιωάννης, και τα βαλόμενα ευάθρος. Πώς έγινε φωνεύς και μιχός ο Δαβίδ? Έβγαλε της πορνείας το μη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βγάλει τους πασάλους και δεν πειράζει πει αυτό, δεν πειράζει τούτο, δεν πειράζει το άλλο, από εκεί εισέρχεται ο Σατανάς στον άνθρωπο και κάνει. Σκληρύνει λοιπόν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος μεταβιβάζει την ευθύνη προς τον άλλον. Ωραία έπραξε ένας εξομολόγος όταν η γυναίκα του επήγε και είπε πολλά πράγματα εναντίον του αντρός της. Και ξέρεις, πατέρα, αυτό έχει κάνει, αυτό, και ξέρεις, έχει κάνει εκείνο, και ξέρεις, έχει κάνει εκείνο. Του έλεγε μισή ώρα, του πιπίλησε το μυαλό. Λοιπόν, και ξέρεις, η γειτονισά μου, η Πινελόπη, αυτό και τούτο και τ' άλλο, τρία τέταρτα. Τέλειωσε, τι λέει, τέλειωσε. Λοιπόν, σκόνεται τώρα αυτή και από την καρέκλα για να γονατίσει να τη διαβάσει. Τον άντρα σου λέει, πώς τον λένε? Τον λένε, λέει, Γιώργο. Διαβάζει λοιπόν μια ευχή ο πάτερ και λέγει: «Συ Κύριε, ως της είπας, όσα λύσετε επί της δύς λελειμμένα και όσα δέσετε λελειμμένα, λύσε και του δούλου σου Γεωργίου και της δούλου σου Πινελόπης τα αμαρτήματα». Πάτερ μου, εμένα με λένε Παρασκευή. Μα εσύ δεν εξομολογείς τίποτα δικό σου, εσύ ήρθες εδώ και εξομολογήθεις για τον Γιώργη και για την Πινελόπη. Κατά συνέπεια εκείνους πρέπει να συγχωρήσω. Εσύ δεν έχεις τίποτα, είσαι Αγία, εσύ, δεν είναι? Χόπη και Χολίδης. Αυτοί είμεθα εμείς. Όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, δεν πηγαίνουμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Πάμε να κατηγορήσουμε τους άλλους. Σου το υπέδειξε ο άλλος, αλλά εσύ το έκανες όμως. Σου είπε να πάει να κλέψεις, γιατί έκλεψες. Και πολλοί στο σημείο αυτό κατηγορούν το Θεό, ότι ο Θεός θα είναι άδικος εφόσον ο Σατανάς είναι εκείνος που μας βάζει να αμαρτήσουμε, όπως έβαλε αυτούς. Στο σημείο αυτό δεν ξέρω αν σας απασχολεί και εσάς και έχετε πρόβλημα. Για να μην μας ζηλάει ο Σατανάς, θα σας πω ένα περιστατικό. Ήτο κάποτε ένας ιεραπόστολος ο οποίος ομιλούσε στους μαύρους και έλεγε πολλά πράγματα για τον διάβολο, για την αιτία αυτή της αμαρτίας κλπ. Ένας πετάχθηκε λοιπόν και του λέγει, εγώ του λέγει, δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Του λέει, γιατί? Διότι πώς είναι δυνατόν, λέει, εφόσον ο Σατανάς είναι η αιτία του κακού, να πειράξει ο Θεός εμένα και να τιμωρήσει εμένα? Φάνηκε καλό και στους άλλους αυτό. Ήταν και αυτούν ένα ερώτημα, αλλά δεν είχαν σκεφτεί να το ρωτήσουν. Τότε λοιπόν ο Ιεραπόστολος τους είπε το εξής. Λέγει, βλέπετε εκεί πέρα αυτό το ποτάμι? Είναι πλωτά ποτάμια εκεί κάτω. Λέει, ναι. Βλέπετε τη βάρκα, λέει, που πηγαίνει μέσα? Λέει, τι βλέπουμε. Βλέπετε και ανθρώπους που έχει μέσα η βάρκα? Λέει, και αυτούς βλέπουμε. Αν εγώ, λέει, σας πω, πηγαίνετε εκεί στην όχθη και ρίχτε τους, σκοτώστε τους αυτούς και πάρτε τους ό,τι έχουν μέσα, ποιος, λέει, πρέπει να δικαστεί? Εγώ που σας έστειλα ή εσείς που πήγατε και εκτελέσατε? Κόκαλο. Σταθήκανε, το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, όμως έπρεπε να πούνε την αλήθεια. Σας ερωτώ, λέει, εγώ σας έστειλα και εσείς όμως πήγατε. Ποιος πρέπει τώρα να τιμωρηθεί, ποιος θα πάει στη φυλακή? Είπε λοιπόν κάποιος, λέει, και οι δύο, λέει, πρέπει να πάμε. Και εσείς, λέει, που μας στείλατε, αλλά, λέει, και εμείς που πήγαμε. Ακριβώς το ίδιο λέει θα κάνει και ο Θεός. Ο διάβολος έλεγε και ο άνθρωπος έπρατε. Πορεύεστε λοιπόν το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Πηγαίνετε να είσαστε μαζί. Το Θεό δεν τον θελήσατε. Ούτε πριν της αμαρτίας, ούτε μετά την αμαρτία. Δεν το εφερήσατε τον Θεό. Καταλάβατε. Αυτή λοιπόν αμέσως βλέπουμε από τότε. Από τότε. Θέλετε να σας πω και ένα άλλο εδώ. Μας λένε οι μορφωμένοι μας ότι ερχόμαστε από τον πίθηκο για να απορρίψουν τον Θεό ως δημιουργό. Παρότι αυτοί δεν έχουν ουρά, πρέπει να μας δείξουν την ουρά τους αν έρχονται από τον πίθηκο. Πάση περιπτώσει, εγώ μισό συγχωρούμε. Εδώ μέσα δείχνει ότι δεν ερχόμαστε από τον πίθηκο. Δεν ερχόμαστε. Μεταβίβαση της ευθύνης. Πιάσε ένα μικρό που έκανε μια ζημιά. Ένα μωρό. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Δεν το έκανα εγώ. Ο παππούς το έκανε. Δεν το έκανα εγώ. Η κατενέτσα το έκανε. Δεν το έκανα εγώ. Η μαμά το έκανε. Αμέσως μεταβιβάζει την ευθύνη. Χωρίς να υπάρχει σχολείο ακόμη. Χωρίς να έχει βγει στη γειτονιά. Χωρίς. Μέσα του αυτομάτως μεταβιβάζει την ευθύνη. Είναι απόγονος εδώ αυτούνων. Ο Όφης με ξυπάτησε, όχι εγώ. Η Εύα με ξυπάτησε, όχι εγώ. Είναι μια σειρά που αν εξεταστεί στο βάθος πολλά πράγματα έχει να μας διδάξει. Εν πάση περιπτώσει, και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφη. Τους έβαλε τώρα και τους τρεις στη σειρά. Η αιτία, ο Όφης. Ο πρώτος παρασυρθής, η Εύα. Και ο τρίτος, ο Αδάμ. Ακούει λοιπόν τα σχολιανά του που λέμε Όφης. Επειδή έκαμε στούτο τη δολιοφθορά αυτή, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγη πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ως φαίνεται το φίδι δεν θα εσύρε το προ, δηλαδή πριν το χρησιμοποιήσει ο σατανάς ως όργανο κατά του ανθρώπου. Ίσως πετούσε, δεν ξέρω πώς. Εγώ μάλιστα έτυχε κάποτε στο περιβόλι μου μία σαΐτα ονομαζομένη, ένα ψηλό, και πέρασε σαν σφαίρα από μπροστά μου και τρύπησε κάτι φύλλα από μια μουριά, από κάτι άλλο εκεί πέρα, σφαίρα στον αέρα. Πώς πέταξε, φτερά δεν είχε, πώς πέταξε δεν ξέρω. Πάντως εδώ για να δείχνει, πάει να πει ότι δεν ήτο να έρπει όπως συμβαίνει τώρα. Και να τρώει λέει χώμα. Τι έτρωγε πρώτα, δεν ξέρω τι έτρωγε. Και ακόμη. Και έχθραν θελοστήσει αναμέσων σου και της γυναικός. Και αναμέσων σου και του σπέρματός σου. Και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Άλλο εδώ. Εδώ είναι τα περιστατικά του Γολγοθά. Θα υπάρξει μεταξύ σου και του σπέρματός σου, της αμαρτίας γενικά, και της γυναικός και του σπέρματος αυτής, έκθρα πλέον. Ποια είναι τώρα η γυναίκα? Σας είπα προχτές όταν μιλούσαμε τους τύπους της Παναγία μας. Είναι η Παναγία μας η γυναίκα. Διότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Το σπέρμα είναι του ανδρός. Κατά συνέπεια εδώ είναι κάτι το παράδοξο. Η Παναγία μας εγέννησε άνες σπέρματος. Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Δεν εσπάρει η Παναγία μας. Δημιουργικός μέσα στη μήτρα της έγινε ο Χριστός. Δημιουργικός. Όχι σπερματικός για θελήματος ανδρός ή εξαιμάτων. Τι είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ όταν είδε τη Μαρία έγκυο και σκέφτεται την αντραπολής? Τι είπε? Το εν αυτή γεννηθέν, όχι το εξ αυτής γεννηθέν, το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εστί. Αυτό που εγεννήθη μέσα της εκ πνεύματος Αγίου εστί. Γυναίκα τίκτη, όπως σας είπα και σε ένα άλλο μάθημα. Ο ανήργενα Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν εγέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ εγέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν εγέννησε η Ραχήλ. Εδώ λοιπόν λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Στο Γολγοθά έγινε αυτό. Και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Είναι που θα τον κάρφωνε κατά το ανθρώπινο. Σαν Θεός δεν καρφώνεται. Ως άνθρωπος εκαρφώθη ο Χριστός μας προς Σταυρό. Η μεν Εύα, η οποία ήκουσε αυτήν την απειλή εναντίον του Σατανά, ενόμισε ότι αυτή θα είναι η γυναίκα που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί που έκαμε το βάλε Κάιν. Που Κάιν ερμηνεύεται απόκτησης, ότι απέκτησα αυτόν που θα εκδικηθεί. Τίποτα όμως, δεν ήταν αυτή η γυναίκα ή το η Παναγία, την οποία έβλεπε ο Θεός σε τη σοφία του, διότι αυτή δεν είχε αποκτήσει τίποτα άλλο ή μία ένα φωνιά. Όπως θα δούμε σε ένα άλλο μάθημα, αν θα έχουμε χρόνο. Αυτό δε που έγινε εδώ είναι εκείνο που δείχνει ότι ο Σατανάς θα γελαστεί. Θυμόσαστε κατά την Ανάσταση και μέχρι της Πεντηκοστής πώς εξέρχονται και ευλογούν οι Ορθόδοξοι ιερείς. Κρατάνε στο χέρι τους ένα σταυρό και πίσω από το σταυρό έχουν ένα κερί αναμένο και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Είναι η πλάνη του Σατανά αυτή. Ο Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού να τον ανεβάσει αυτόν. Πίσω από το σταυρό την Ανάσταση δεν την έβλεπε, η οποία έγινε αιτία της καταστροφής της κεφαλής του. Εκεί συνετρίβει η κεφαλή του. Αυτά τα περιστατικά που λέγει εδώ ο Θεός είναι εκείνα που έλαβαν χώρα στον Γολγοθά. Και ακόμη είναι το πρώτο Ευαγγέλιο το λεγόμενο, η πρώτη καλή αγγελία, ότι κάποτε θα έρθει ο Υιός του Θεού, το σπέρμα της γυναικός, να συντρίψει την κεφαλή του όφελου Σατανά. Πράγμα το οποίο έγινε στον Γολγοθά με τον ερχομό του Χριστού. Και ένα ακόμη και τελειώνω. Γυρίζει έπειτα στη γυναίκα. Αυτά προσεσέ, κύριε διάβολε, στη γυναίκα. Θέλω η περιποιηθήνη τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπα θέλει ζενά τα τέκνα και προς τον άντρα σου είναι, θέλει είστε η επιθυμία σου. Ήταν το φεμινισμό σήμερα που την έβγαλε τη γυναίκα από πάνω, την έβγαλε από το σπίτι. Το βασίλειο της γυναικός είναι το σπίτι. Εκείνη η κυρία, εκείνη η βασίλισσα. Ό,τι θέλει να γίνει η βασίλισσα έξω δεν είναι ευλογημένο από το Θεό. Τι φτιάχνουμε εμείς και τι λέμε εμείς, είμαστε αστεί. Όταν 500, ξέρω πόσα εκατομμύρια κάτω Ινδίοι δεν βρήκαν έναν άνθρωπο άντρα να του κυβερνήσει, είναι άκρη για κλάματα. Όπως έξω στην Αγγλία, τόσα εκατομμύρια λόρδοι εκεί έβγαλαν γυναίκα να του κυβερνήσει, είναι άκρη για κλάματα οι άνθρωποι. Εδώ λέει σαφώς η γυναίκα θα υπακούει στον άντρα. Χωρίς βέβαια ο άντρας να την εκμεταλλεύεται. Δεν τα πιάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Με λύπα θέλει γεννά τα τέκνα και προς τον άντρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σου εξουσιάζει στη γυναίκα. Θα γεννάς λέει με πόνους τα παιδιά σου. Πώς θα γεννούσε γρηγορότερα πριν της αμαρτίας? Χωρίς πόνους. Δεν θα πονούσε η γυναίκα όταν γεννούσε. Όπως η Παναγία όταν γέννησε δεν επώνεσε. Πριν ελθύν τα σωδήνας λέει ο Ισαΐας έτε και νάρσεν. Γιατί γέννησε χωρίς οδύνη η Παναγία μας? Διότι συνέλαβε χωρίς ειδονή. Όπου ειδονή, εκεί και οδύνη. Όπου δεν υπάρχει ειδονή, εκεί δεν υπάρχει και οδύνη. Και το τελευταίο του δικού μας του Αδάμ, του λέει, γυρίζει προς αυτόν και του λέει, επειδή υπήκουσας στον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου, από του οποίου προσέταξάσε, λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη λοιπόν να είναι η γη εξαιτίας σου. Και λύπας θέλεις, με λύπας τα τρώγεις τους καρπούς αυτής, πάσας τα σημέρας τη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλασάνη, σε θσέ και θέλει τρώγεις τον χρότο του αγρού. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει τρώγει τον άρτο σου, έως σου επιστρέψει στην υγιή από την οποία ανελήφθης. Επί γη χούσι και ισχού να πελεύσε. Τι βρήκαμε λοιπόν εδώ? Πώς ο Θεός σκέπτεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Του δίδει περιθώριο, τον βοηθάει να μετανοήσει, τον περιμένει, αλλά ο άνθρωπος το δικό του. Τον έπιασε λοιπόν από εδώ και κάτω και τον πέταξε έξω. Όπως θα πετάξει και εμάς, παρότι μακροθυμεί και εμείς εξακολουθούμε και δεν μετανοούμε και δεν επιστρέφουμε. Ταύτα και για απόψη.